การภาวนานี่เป็นอาหารของใจก็ธรรมดาใจของเราเขาต้องมีอาหารเหมือนกับร่างกายมีทั้งสามอย่างภาษาอาหารความสัมผัสตามอายตนะวิญญาณอาหารความรับรู้ตามอายตนะมโนสัญเจตนาอาหารความคิดปรุงแต่งมีเจตนาจะทำอย่างนั้นมีเจตนาจะทำอย่างนี้จิตใจของเราอยู่ได้ก็ด้วยสิ่งเหล่านี้คอยก่อกินอยู่ได้ที่นี่ปัญหาอยู่มีอยู่ที่ว่าอาหารของใจมีก็เหมือนอย่างอาหารของกายมีทั้งประเภทที่ว่าให้กำลังช่วยสุขภาพแต่มีประเภทที่มันทำลายสุขภาพเราต้องรู้จักเลือกกินจิตใจของเราจะได้มีกำลังเราจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายนั่นเป็นอาหารใจประเภทที่ว่ามันอร่อยอยู่แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหารแต่ยิ่งกินก็ยิ่งหิวท่านจึงสอนให้หันมาให้แต่งจิตใจของเราในปัจจุบันให้รู้จักหากินกับคุณธรรมหากินกับอารมณ์ที่ให้กำลังจริงๆก็คุณธรรมเหล่านี้ทั้งเรียกว่าพละกำลังเช่นศรัทธาก็เป็นกำลังใจชนิดหนึ่งทำยังไงจะกินอะไรที่จะให้ใจของเรามีศรัทธาก็เรียกว่ามโนสัญเจตนาหารแล้วค่อยคิดดูว่าเราต้องการอะไรในชีวิตไหนๆเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาเราจะใช้ในทางที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงเราต้องการความสุขที่นี่คำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าท่านตรัสรู้ก็หมายความว่ามนุษย์เราทำได้แสวงหาอมตะธรรมแสวงหาความสุขที่ไม่ตายเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจถามเจ้าของต้องการไหมเราก็ดูรอบๆตัวเราเห็นคนที่เก่าแก่ไปแล้วเขาทำไม่ได้อบรมจิตใจเขาจะเป็นยังไงคนที่ป่วยทำไม่ได้อบรมจิตใจจะเป็นยังไงคนที่ตายกำลังจะตายแล้วเขาก็ไม่ได้อบรมมันเป็นยังไงแล้วหันมาดูคนที่เขาอบรมจิตใจของเขาดีแล้วมันเผ็ดกันถนัดถ้าเราพิจารณาแบบนี้เรียกว่าใช้อาหารของใจให้มันเกิดศรัทธาขึ้นมาเรียกว่าใช้ถูกแสวงหาอาหารที่ถูกอาหารที่ให้กำลังวังชาที่ทำยังไงจึงจะมีความเพียรก็เมื่อมีศรัทธาแล้วรู้ว่าที่เราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราจะประมาทไม่ได้พกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจะนานทำทีมันทำทุกวินาทีพอมีเจตนาพับทำตามเจตนานั้นก็เป็นกรรมทันทีหรือมีเจตนาไม่ดีแต่เราหักห้ามไม่ทำนั่นก็เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งที่เราหักห้ามได้หรือมีเจตนาดีแต่ใจของเราก็ขี้เกียจความขี้เกียจนั้นก็เป็นกรรมอีกครับเรียกว่าสร้างกรรมตลอดเวลาเหมือนเป็นโรงงานผลิตกรรมอยู่ด้วยที่นี่จะปล่อยให้เขาผลิตของเขาเองโดยเราไม่ได้ควบคุมดูแลคุณธรรมมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะผลิตอะไรออกมาเสียหายไปหมดเพราะฉะนั้นค่อยเฝ้าอยู่ตลอด24เว้นไว้แต่หลับ ราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเราเห็นโทษในการไม่ปฏิบัติมันเกิดกำลังขึ้นมาที่อยากจะปฏิบัติแล้วเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะปล่อยเฉพาะเวลามาว่าเฉพาะเวลานั่งหลับตาไม่ได้เพราะโรงงานนี่มันก็ผลิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราคอยเฝ้าดูเราจะได้รับรองคุณธรรมที่ในการเฝ้าดูเนี่ยก็ดูสติพร้อมกับสัมปชัญญะเรื่องนี้ก็เช่นกันก็ต้องปลุกจิตใจของเราให้เป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเรารู้ว่าถ้าเผลอสติเมื่อไหร่นั่นก็พวกกิเลสทั้งหลายก็ได้ช่องได้โอกาสเขาก็จะบีบบังคับทั้งๆที่เราไม่รู้ตัวเราทำตามอำนาจของเขาจะไปสนใจเรื่องนั่นเรื่องนี้ไม่ได้สนใจการกระทำของเจ้าของเราก็แย่เพราะฉันจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ต้องมีสติพยายามระลึกอยู่เสมอว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าคำว่าเพียรเนี่ยความเพียรไม่ได้หมายความว่าเพียรที่ว่าออกกำลังเฉยๆเราใช้แรงเฉยๆมันหมายความว่าเรารู้จักอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลก็พยายามละสิ่งที่เป็นกุศลก็จะพยายามเจริญทีนี้สติของเราก็จะระลึกอยู่เสมอเรื่องกุศลกับอกุศลถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะไปเพลิดเพลินดามอารมณ์ทั้งหลายเรียกว่าไม่รับผิดชอบโรงงานก็ผลิตของเขาอีกเขาไม่ได้ดูแลผลผลิตที่ออกมามันก็ดูไม่ได้เลยแต่ถึงจะดูไม่ได้เราก็ต้องเสมออยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นให้มีความไม่ประมาทหมายความว่าค่อยปลุกใจอยู่เสมอให้เป็นผู้มีสติรอบคอบเมื่อสติของเราจะต่อไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นอาหารเหมือนกันคือเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาบางทีก็ดีใจเพลินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายบางครั้งก็จะถือว่าพักผ่อนพอสมควรแล้วจิตใจของเราเอาออกไปทำงานตามปกติอีกไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะให้ใจของเรามั่นคงขึ้นมาหนักแน่นขึ้นมาก็เสียอีกอย่างที่เราสวดสมาธิคารุอาตาภิผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิก็เคารพในสมาธิท่านว่าถ้าไม่ว่าใจสงบเฉยๆบางครั้งเราจะคิดว่ามันโง่จริงๆมันอยู่เฉยๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนอะไรมันอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมันจะรู้อะไรประมาทไม่ได้นะนั่นแหละตัวกิเลสมันเข้ามาครอบงำก็สมาธิของเราเริ่มแรกอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆมันแมทของต้นเรดวูดต้นเรดวูดมันใหญ่ที่สุดทรงที่สุดในโลกแต่แมทของมันนิดเดียวมันถึงครึ่งเซนแต่ประมาทมันไม่ได้เม็ดของมันมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่มากได้ถ้าว่าเราดูแลให้ดีจิตใจของเราที่เป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันเริ่มแรกมันก็นิดๆน้อยๆที่นี่มันไม่สมหวังเราก็เลยเหยียบมันไปไม่สนใจมันจะหาสมาธิที่อื่นหาไปเถอะถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่มีโอกาสที่จะรู้ไม่มีโอกาสที่จะเป็น ถึงแม้ว่าสมาธิของเราเริ่มแรกมันน้อยๆตัวน้อยๆนั่นแหละถ้าเรารักษาให้ดีกลายเป็นมหากตังจิตตังใจใหญ่ได้หมายความว่าสติครอบกายรับรู้พร้อมกันทั้งก้อนกายมารู้อย่างนี้ได้แล้วก็พยายามรักษาบางครั้งก็พอได้สมาธินิดหน่อยแล้วจะเอาปัญญาทีเดียวให้มันเสร็จสักทีเขามีจังหวะของเขาแล้วก็รักษาเขาไว้ที่นายระวังกำลังรักษาอยู่โอกาสที่จะเกิดความรู้ขึ้นมามันก็ง่ายขึ้นมาเพราะหนึ่งใจของเราตั้งมันนิ่งอยู่อยากจะรู้ความละเอียดของจิตเราก็ต้องนิ่งอะไรเคลื่อนไหวอะไรไม่เคลื่อนไหวถ้าเราวิ่งไปวิ่งมาเราจะรู้ยังไงใครเคลื่อนไม่เคลื่อนเหมือนกับว่าเราเกิดอยู่บนรถไฟรถไฟกำลังวิ่งอยู่ตลอดเวลาเรามองออกไปเห็นรถก็วิ่งคนก็วิ่งภูเขาก็วิ่งต้นไม้ก็วิ่งอะไรนั่นก็วิ่งหมดเพราะเราเองวิ่ง